Siz günün kəvir təyədirlikləri ilə tanış oldunuz.
Adatlı isləyən vaxtınız isləyən yerinizdə dinləmək isləyəniz mə? Bunun üçün SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosunu tapın və yazılın. Adatlığın məlumatlarını ilkinci olub dinləyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmək yaddan çıxarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Aşgabatda ýapyk binalarda ösüwiş sunuwaty oýunçy geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlaryny ýeterlik derejede tumaşyçy gelmeýänligi sebäpli paýtagtyň mekteplerinden müňlerçe okuwçy mejburi ýagdaýda ýarışlara getirilip başlandy. Ýatlat geçsek, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kuloýda ýörütü permany gol çekip, Aşgabatyň orta we ýörütü mekdeplerinin okuwçylarynyň Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçýän günlerini 18-nji sentýabrdan 28-nji sentýabr çenli nowatdan daşar dyýç alyşy ugrudylypdy. Şu bolsa, ýagny 19-njy sentýabrda ýer bilen Aşgabatyň Andaryp köçesinden Saparmurat Türkmenbaşy şaý ýolunyň ugrunda ýerleşýän Olimpiýa toplumyny müňlerçe okuwçynyň barýandygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Adatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri bilen sökötteş olan mektep muğulmularının sözüne göre, düğün Duşenbe günü Bilim Ministerliğinden mektep müdürlerine can edilip, her mektepten ağzından 120 okuçuyunun Tomaşa Çökmün'ne oyunları getirilmelidik varı da tavşırık verilipdir. Tomaşaçı okuçulara yollaşı olup bellenen cevapkar muğulmular, olimpiya toplumlarına gelen pursatları, ol yerinin Türkmen kurumaçılarının bellenen sanavdaki okuçuların getirilip getirilmeyenliği bilen gödök görünüşte hasabat soruyandıkları aydılıyar. Düğün okuçuların öylerine can edip, oları şu gün oyunlara tomaşaçı edip getirmeliğimiz varı da tavşırık verdiler. Bellenilen yere gelsegem, biz bilen minneti varyaly gödök görünüş hasabat sorap, öz okuçularımızın öňünde awraýymyzy peseltdiler dip atlandyrylmazlygyny soran paýtagtyň bir mekdebiniň mugallimi gurrun berdi. Azatlyk radiosuna degişli türkmen resmiýlerinden okuwçylary köpçülikli ýagdaýda tomaşa çökmünni çağırmak barada gysgaly tapşyrygyň näme bilen baglylygy dogrusyna hiç hili kommentary almak başartmady. Emma Adatlık Radyosu'nun oyunların kurumaçılık işlerinden havarlı bir çeşmesinin malumatına göre oyunlara hatta önünün bilet alınlar hem tomoş etmeye gelmendirler. Gepin gerdişine göre bellesek, Aşgabat 2017 oyunlarını 7-10 manat ağırlığına satılayan biletler aglava yağdayda devlet idaralarının işgarlarını mecburi yağdayda satıldı. Resmi maglumatta 160 tane sport bäsleşi üçin 6000 çemesi biletin satılanlığı aydılıptı. Bileti alanın ulenem oyunların özüne varma üçin görgü varını görmeli. Men tejenden Aşgabada gelecek bolsam, velayet belgili ulugumun paytakta göy verilmeyenlik sebäpli iki yerde ulugu ütkötmeli. Bir gece gündüzi 170 manada duryan mehmanxanada kalmağa gurum çatanok. Oyunların geçiyen yerine varacak bolsam, sevite ulugların göy verilmeyenlik sebäpli 3-4 kilometr aralığı yürek geçmeli. Munnun gitmeyen mi yağışı dip adının efirde tutulmazlığını soran tecenin yaşayıcısı gurrun verdi. Munnun başka, oyunları öz isteği bilen tomoş etmeyi varayanların hem laplarının keç olup kaydayan gedeklerinin bağırdığına ünüs çekiliyer. Men erkin bölüş bəsleşiğine bilet alıptım. Emma yarışın başlanmalı pursodu hiç hili düşündürüş verilmezden Bangladeşli pehlivanın orta çıkmayacaktığı ilan edildi. Şunu mengzeş yağdayların başka duşuklarda da bolonluğunu aydiyarlar deyip özünü ıhlas atlandıran aşıvatlı gurrun verdi. Gali verse de dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hasaplanayan Türkmenistan'ı oyunları tomoş etme üçün daşarı yurtlu mehmanların gelip gelmeyenliği olorun takik sahanı var da hazırlıkçı hiç hili maglumat berilmeyer. Avtoritar prezident yurdun durmuşunun ehli uğurlarını kontrollük ediyar deyip bilinyen Berdimuhammedow, Aşgabat 2017 oyunlarını Türkmenistan'ı regionnaki ruvat yurtların biri ve sport merkez edip görközmökte ulanmak isleyeni mengdeyar. Emma adam hukuklarını koruyucu kurumalar bu sport şerilerinin giyin germli hukuk bozulmaları alıp geleninden, şol sanına aşavatta münglörçe adamın cahilerinin yıkılınlığından, Türkmen hekimiyetlerinin garışlı sesleri basıp yatırmağını duan ettirenliğinden alıda bildiriyalar.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермәк үсетіңіз, бізе қат еолдан. Метфуыз, имейл бергісе gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы кем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз кем хабар берерс. Метфуыз, имейл бергісе gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň orta mekdepleriniň işgärleri köçeleriň arasatçylygyny berjaý diýerler. Şu gün bu ýagdaýyň Gutawsanda Aşgabatyň Mir mikrorayonlarynyň 10-na golaý mekdebinde şol sandy 37-nji, 48-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji we 60-njy mekdeplerine degişlidigini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri habar berýärler. Olar ir sagat 8-de işe çykýarlar we öýlen 2-çenli işleýärler. Jemi 6 sagat. Eklesi moğulliyimler ve texniki işgärler. Olar köçüleri ve mektepleriň howlularyny süpürýärler ve bağlarda ağaçlaryň düwünü ýumşadýarlar. Yapraklary ýygnaýarlar günüň dowamında iki wagtyna. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri gürrüň berdi. Agdalan mekteplerinin birinin moğulliyiminin söylerine göre 19. sentyabrdan başlap mektep işgärleri köçü işlerini günün dowamında iki tapkırlayın berja ederler. Şu işgärlerin hemmesini irden çağırdılar ve erdeden başlap iki smena işe çıkmalıdığını aittiler. Birinci topar ir sağa 8'den barıp sağa 2'e çenli işlemeli. İkinci smena da okudiyanlarım sağa 2'nin yarına barıp akşam sağa 18'e çenli işlemeli edildi. Bugün oları bölcekler deyip Aşgabatın orta mektebinin moğulliyimi Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý okuw başlanýança 28-nji sentýabr çenli dowam eder. Ýadyrky wagtda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli paýtagtyň mekteplerinde okuwyň arasy kesildi we binowat kanikullar ýlan edildi. Resmi tapşyrygy görä bu diýen jalyş döwründe her mekdepden ýüzlerçe çağanyň guramaçylykly diýen jalyşa ugradylmagy boýunça ýerite çäreleriň geçirilenligini we her çağanyň Aşgabatyň etegindäki diýen jalyş merkezlerinde öden atalarynyň hatawyna diýen jalmak üçin 400 manat mösferinde pulyň toplanylygyny Azatlyk radio Onun yerli çeşmeleri gurrun verdi. 17-nji sentýabrda Aşgabat 2017 atly ýapyk binalarda wesewer sungaty boýunça başlanan 5-nji Aziýa oýunlary 27-nji sentýabrda tamamlanar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň häkimiýetine ýakyn çeşmesi şu günler halkara sport çäresini geçirýän Türkmenistanyň paýtagtynyň köçelerini arasalamak işine döwlet işgärleriniň köpçülükligiň çekilmeginiň pul ýetmezçiligi bilen baglydygyny bellidi. Pul bolman soň köçeleri adamlara muht ýuwdyrýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Şol bırakta da yapık binalarda ve sövür sunulatı önce 5. Aziya oyunları için yöreti kurulan bahası 5 milyar Amerikan dolarına barabar. Olimpiya stadionunun daş tövürüğünde köçülere gece gündi serencağın beriyen kommunal hoculukların işgärlerinin esasan yaş ayal giyiler olup oların şunlar yaşıl, gök ve sarımtıl renkli yöreti tüklen giyimlerde işleyenlikini Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky söhbetdeşleri gurrun verdiler.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığı maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem habar veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Hassalaryň Türkmenistandaky we Türkiýedäki tejribeleri, Türkmenistanda saglygy saklaýyş buwdugynyňky kynçylyklaryň fonunda ýurdun raýatlary özünü daşar ýurtlarda bejertmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanda hassalaryň bejerigi almak ýa-da saglygyny barlatmak üçin gidýän ýurtlarynyň başyny bolsa Türkiýanyň çekýändigini aýdylýar. Hoopsuluk sebäpli adının efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosuna ýüz tutan Türkiýe saglygyny bejertmäge gelen bir türkmensanly hatanyň gurrun bermegine görä, ýurtda saglygy saklaýyş buwdugyna hyzmatyň hiliniň gaty pessigi sebäpli adamlar hekimleriň goýan nädogry analizleriniň pidasy bolmaga dowam edýärler. Ol özüne türkmensanlyky hekimleriň goýan analizlerini, içegesine rak keseliniň ýaýranlygyna üns çekilendigini aýdýar. Onsoň men Azatlyk radiosuna özüne daşary ýurtlarda bejerdiýän
sanlı hastalar varasında berilen mağlumatlar dinləb, İstanbul'la işleyen bir tanışımın üsülen gerek olan hastahanı hem hekim ilen duğuşuk vaqtın anıqlap, bərik sağlığımı bağırlatmağa qayttım. Aşkavadın aeroportunda migrasiya qulluğunun işgərləri yanım ilen beceri üçün nəçə pul alıp barayanlığımı soranına, men 500 dolarımın bağırdığını aittim. Şonla bir migrasiya qulluğunun işgəri gelinəcə 40 min dolarım vami, Türkiye gidip sağlığını becerdir yali. 500 dolarcuk nəmənə yetecek, sen çınınmaya adamları oynayacak bolyan mı? Hana doğruyun ait, Türkiye nəm üçün varyan, deyip mana bir salım ez yetecektirdi. Menem olara İstanbul'a işləp veren bir qarınlaşım kömök verecek. 40 min dolar olar yali men nəmə bir oranım çalışacak bolyan mı? Asıl siz hasar ayetlerin üstünden gülcek bolyanın mı? Men bulur hükman uli ile paş ederin deyip son zordan olurun elinden sıptım. İstanbul'a sağlığım bağırılan hekim, Türkmen hekimlerinin tersine gaytan men içegemde hiç hilir hak keselinin yoktuğunu aydanına begencimden tas uçuptum. Hekim yönü yatkıda yenilecek operasiya bilen becerilmeli yerin bağırdığını düşünürdü. Bir hepte bundan oğul operasiya oğlum ve şoğulu geçti. Deyip İstanbul'a özün becerden ve hedir şol yerdeki bir hastahanada yatan Türkmen denen sözlerinin üstünü yetiriyer. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'nda yüz tutan var zinanın aitmağına göre 10 keselilen oğlu Türkmenistan'ın kısağlı işgarlarının gelinsizliği sebeple ölümün beğer yanından aydıptır. Ol zedan keselilen oğlunu ahirine çağamı minim Türk'ü akedip beylikler yağlı becerttirecek, inni verde yatıracak derleyip sağlık işgarları bilen uruşup sövüşüp keselhanadan alıp çıkanlığını ve Türkmen hekimlerine özünden dil katalıp kalanlığını aydıyar. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerine Türkiye'de sağlığını becerdiyen rayetlerin ıkvalları var arasında verilen mağlumatları dinleyenimden son çağam İstanbul'a gitmeye karar verdim. Türkmenistan'la çağam inniken yaşamaz idiler. İstanbul'daki bir tanışımın üstüyle Cerrah Paşa Medisina Fakültetinin hastahanasına ekidenimde oğlunuzun demir yetmezçiliği var dediler. Türkmenistan'la aydılışı yalı ölüm hoplu uğrayağdayın yoktuğunu aittiler. Türkmenistan'la sağlığı saklayış işgarları ne doğru analiz koyup ne doğru becergiler bilen çağam tas öldürüptü. Bu loryalı yağdaylar Türkmenistan'da katı köp kaytalan ya deyip oğlunun sağlığını İstanbul'la becerdenine beğenen Zenan Azatlık Radyosu'na gürrün veriyer. Türkiye'deki zekmet migrantlardan olan maya hem İstanbul'a becerge almaya gelen adamlar ile gürrün döş olan makalı. Oların aydanlarını şeyle yetiriyer.
Korkuyorsa o diye doktora gitmene korkuyorsa. Birbirimizden sonra tanıdım gidip gördüm önüne ehili ne ameliyatçiye veriye anıklap ölüyse bir doktora gidecek olsak diye. Yanlış leçiye veriyeler diye veyran etseler seni diye. Ondan diye adamlar hemen amatlı görüyorlar diye. O yere verecek pulumuzu yurttaşına gidelim anık doktora korkuyorduk diye şehit kayıtlılar diye.
Türkiye sağlığını becertmeye gelen Türkmenistanlıların barha köpeliyenliğini Türk medyasında çap edilen haberlerim tasdikleyer. İyun ayının ortasında çap edilen bir haberi göre 39 yaşındaki Ahmet adlı Türkmen rayeti Türkmenistanlı hekime 100 tutunla 3 aylık ömrün alıptır diyen cogavalyar. Ondan son ol İstanbul'daki Süreyya Paşa adlı hastahanayı da becerge alan Ahmet becergeyim tügölüme hudaya şükür onat netice veriyor. Deyip jurnalistlere öz başından geçirenlerini gurun veripti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşigini havarçıymız Sultan Açilova'nın aşgabatlı tuvuk bivi dayzı bilen paytaxtın çağlar bağındaki yağdaylar varadı geçiren sökbetteşliği bilen devam ettiriyeriz.
Ine aşgaba şehrinde çağalar bağına qatnayan çağaların inatalar üçin çıqtayjylar köp bolýa diýilýä. Ine şu çağaların çağalar bağında gerek bolan zeruriýetleri inatalaryň boýuna atylýa diýilýä. Sizin aqtyklaryňyz çağalar bağına qatnayan bolsa inatalara nähilik çıqtayjylar bolýar?
Inatalara şolara gerek zatlaryň hemmesini inatalar ettirýärler. Na garşy bolsun, palatinkaçy bolsun, eşikler hakta gururum yok. Orta yoruna eşik emmerliyat, eşik hakta gururum yok. Yöne şoları kalam olsun, plistilin olsun, sabun, sodu, kağız, yine hacatana durulun yan kağızına çenli inatalar ettiriyeler. Ona yatyan prostuynlarını namnat skatany. Himme daty inata tüdütye. Kapga cemertriyeler. Ulse yangatan ertriyeler. Başka grupa geçtede şunu yangatan ertriyeler. Grupo tedelente yangatan ertriyeler. Pastellerinin taşını, yastık taşısını, prostuynunu, yorgun taşısını ertriyeler. Aklisiye gerek gerek üretken datların himmesini şu inatalardan. Aliyalar. Denne şoto Türkmen bir ağırda her kim çağırdan işlep bir ya. Türkmen hocalığını da çağırken her gelinden açı çağır var. Bir meseleler işlevlen oklar bir selerim onu hem medatını haracadını inataları düdütmeli ol ya. Onun pranlık da gelse de bayramçılık gelse de bir dağıtçık bir sene kuk seretliyeler çağına bir meselem seredilen okşu taylarım ba. Çolatları bir aylanılsa, edilse, tertibe verilse, inatalar hoşal olur yani.
Başkanı yankı ağda geçerinizden başkanı elçiktacılar oluyor. Yani şey, dana vezge deydi, ya kandisaner deydi, ya tok peş deydi. Şunları alatlara pul toplanıyor.
Oğuz, pulum toplanıyor. Şunu remont edecek ya tok peş gerek. Soğurak olsa şunun pullarını inatalardan. Her kime ne açı çıktıydı çıkıyor. Sen şunu çık getir. Tutağı yeter yağlayıp tutun emeller yağlar. Tok peçin emeller yağlar. Kantan yerin nimetini paylayıp her kime ne açı getirmelerini ait yağlar. En atalar bir yaz ne emeteli çağalarımız üşümetini.
Onun şu çağaların imit yağdayı ne ahilek?
İmit yağdayım kogdaş olan. Çağaların hata diktin gelene gece ağacıktım. Atın yatıp durup yiyendin açığa bir dağıttıysan yok verilmedi ya iki tanecek kökü veriyorlar ya bir tıkan katacak veriyor onların çağırlar doyunak.
Çağırlar için yankı tülük nehilek alın ya. Niye çamanı tülüyeniz bir çağır için?
Yok tülüğe 10 manat tülüyed. O da 10 manat tülüyedik aynı. İnni 20 molya. Her hocalık ne mi köp çağırlı. Kuştan çağın tadı yoksa her sene hemen adını yer çek olsun. Bakası kalsa bar haracı adını yine ta çek çek olsun. Hemen hocalıklar da onu yerde atıyor. Yedim işte çağın vardım hükman çağın tadı yok bir aymeli. Vermeye kim seyretsin vermesin.
Çağları çağları bana yerleştirme için para peşkes talep edilem ya da son bir novat bilen irtiğe de ansatlık bilen yerleştir polyam.
Yok, antatlık bilen yerleştirip olanok. Hayısı çağalar bağı olanokta, burada vermesen alanoklar. 300 dolar diye, 200 dolar diye, mut, ben çağam tadik atalım diyen adam ben görmek.
Şu devletin hasabına ne mi var ondan söyledi?
Devletin hasabına bir imit var. İmitim nakarlarına aylanmaklarını haist ettiyiz. Nehil nakarla yağlar, aç geliyorlar. Sadikten ama aç geliyor olur. Yo gelenlerine ne yem şu çağalar aç.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi programımız. Men Şaymerdan Olum Radyi Kabul'dan. Türkmenistan TOP proyektinin kuruluşuna Afgan toprağında da tirlikte girişilecektiğine umut bağlayar. Neftgaz boyunca yukarı hünermentleri terbiyeleyip yetiştirmeyi Türkmenistan Afgan hükümetine teklif etti. Gaz geçiricisinin kuruluşuna Günorta Günbatır Afganistan'da çalt başlanmak meselesi Prezident Gani'nin Türkmenistan'a eden son kısaparında hem iki yurdun yolbaşçılarının arasında maslahat edilendiğini Afgan resmiler aydiyar. Top proyektinin Afganistan için Behbidi'nin uluduğu barada düşündürüş çareleri Günorta Günbatır Afganistan'da geçirilip başlandı. Nobot'taki şeyli yığınakların biri Günorta Afganistan'ın para velayetinde geçirildi. Ona il yaşlıları bilen yerli resmiler katlaştı. İl Behbidli proyekt yani top proyektini para velayetinin halkının koldayandığını velayetin hakiminin orunmasarı Muhammed Yunus Resulü bildirdi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin işi amala aşsa Günorta Günbatır Afganistan'da yaşayan halkın şosanda para halkının iktisadi yağdayına onun has faydasının bolacaktığını Resulü öne sürdü.
Tofuk taslamasının uğrunda yaşayan halkın elektrik tok bilenem üpçün edilecektigi aydılıyar. Yerli ilatın maviyan ıştanam peydalanıp bilecektigi malum ediliyar. Afganistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerliğinin Farawal ayetindaki darasının başlığı Abdul Settar Nurday, Farawal ayetinin halkının belli bölüğüne tebiği kadın verilecektigini aytti. Halkın üyelerinin hem elektrik tok bilen yatılacaktigini Nurday belledi. Мәлім болшы алы құрылшығы планлаштырылыян қаз сұрбыларының ұғыры пара өләйетінің 4 әтірабының үстінден кетшер. Өләйетің әмі әтірапларында құсусан әм қаз кетшіржейінің ұғырында ерлішен әтіраплар, яғни Хаксепит, Балабулук, Гүлістан ға Бәкуа атлы әтірапларында женгчілер әрекет әдіяр. Şoňa garamazdan Bekwa etrabynyň ilýaşullarynyň biri Melik Abdulkadir ýaragly toparlaryň top proýektiniň guruluşyna zyýan ýetirip bilmejekdigini nygtady. Çünki top proýektiniň taslamasyny ähli halk goldaýar. Para welaýatynda top taslamasyna hiç tarapyňam päsgelçilik döretmejekdigini ilýaşullary garantiýa berýär diýip Melik Abdulkadir aýdýar. Taraf Awgan gaz geçirjesining taslamasynyň bütün Awgan halky üçin peýdalygyny bölekü bir Ilyaşulty Muhammad Khan Kaka hem özüden çykyşynda aýtdy. Şo sebäpden döwlet garşydaşlarynyň bu proýekti himayat edýändigini ol dile getirdi.
Gepler Aratyk radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump'ın BMG'nin baş assambleýasyna geçjek ilkinji çykyşyna Demirgazy Koreýa bilen İranyň garşysyna Hasberg tutuma çağırış ederine garaşylýar. Trump 19-njy sentýabrda baş assambleýanyň ýyllyk umumy maslahatyna Demirgazy Koreýadan abanýan howp we onuň biziň howpsuzlygymyza we regiondaky ähli ýurtlaryň howpsuzlygyna salýan wehmi barada bir beýanat berer diýip aýtamyň ýokary derejeli bir resmi aýtdy. Birleşen Milletler Kurumasının Hafızlık Yenişi Yadro Yaraqları ve Balistik Raketa Programmaları sebepli Demirgazy Koreýanyň karşısına bir näçe gedek sanksiýa girizdi. Pxenýan hem 18-nji sentýabrda giyirilýän sanksiýalaryň ve edilýän basyşlaryň onuň yadro programmasyny çalsandyrmagyna getirjekdigini duýdurdy. Hatayyň we Orsiýetiň daşary işler ministerleri Wang Yi bilen Sergey Lavrov Koreýa ýarymadasyndaky meseläni parahatçylykly ýollar bilen çözmäge çağırýarlar. Moskwa bilen Beijing Demirgazy Koreýanyň raketa we ýadro synaglaryny togtatmagyny we munyň ewezinde Amerika bilen Güneýde Koreýanyň hem birlikde geçirýän giň gerimli harby turgunlaşyklaryny geljekde geçirmeliligi teklip edýärler. Trump İran marada hem öz aradalaryny beýan eder. Amerikanyň administrasiýasy İrany dünýäniň güýçli döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro gelişiginiň ruhuny pozýanlykda we Qonşu yurtların iski işlerine qarşıyanlıqda aýyplaýar. Bulardan awanyan bir umumy hawp, milletler taryha bir çetde durup garap bilmez. Olardan awanyan hawpun öňüni şu wagt almasak, onu olar güýçlerini arttırıp pasda gorkunç bolarlar diýip aýtamyň resmisi Demirgazy Koreýa bilen İran marada aýtdy. Trump 18-nji sentýabrda Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuga başlanyna jurnalistler onun ýadro aralaşygyna bağlyk alyp galmajakdygyny soradylar. Trump bu soraga muny basım görürsünüz deyip cevap verdi. İran'ın şertname layıklıkta hareket edip etmeyendiğini bağlayan toparlar onun bu alaşığı yerine yetiriyendiğini aydiyarlar. Muna karamazdan Trump administrasyonu siyasi yığı yığıdan Tehran'ı gelişigin ruhunu bozyanlıkta ayıplayar. Washington'un aralaşıktan çekilmeginin mümkündüğü Amerika'nın gepleşiklere katnaşan yaranlarını şol sahanına Fransiyan'ın da aradalandırıyar. Fransiyan'ın bir resmisinin aitmanı vura Prezident Emmanuel Macron, İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani bilen geçiren gepleşiklerine aralaşan mühleti 2020-ci yılda tamamlanından sonra gepleşiklere teyadeden başlamağa aydıptır. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının 19-cu sentyabr maslahatına çıkış edecek dünya liderlerinin hatarına Afganistan'ın, Ermenistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentler de var.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.